Na vlnách rádia vašeho kraje vás zdraví moderátor Michal Jančařík a náš dnešní host, kterým je magistra Kateřina Fajtová, psycholožka. Budeme se na začátku školního roku věnovat logicky tomu, v jakém stavu po covidu, se stavu především psychickém, přicházejí děti do školních lavic. No a vy nám na tohle téma můžete telefonovat vaše otázky na číslo 221 554 222. A nebo nám pište na 605 55 a 4 osmičky 221 554 222. To je číslo, na kterém vás dnes očekáváme tady ve studiu a odpovídat bude Kateřina Fajtová. Kateřino, mě to nedá, abych se nezeptal, jestli vy sama máte děti.
Ano, mám dva kluky.
A máte je, počítám tak, někde v mateřské škole. Jaké to bylo, mateřská škola a výuka přes Skype, nebo přes to jste to měli vy?
Jo, byl to velmi zajímavý zážitek u těch nejmenších dětí. Já se přiznám, že jsem to úplně nečekala, ale tím, že jsem měla předškoláka, tak jsme do nějakého režimu online výuky spadli. A musím říct, že obdivuju paní učitelky, jak se snažili to zvládnout, i když to pro ně muselo být zvláště tady u těch nejmenších dětí naprosto jako jiný způsob té práce. A to, že s nima udrželi kontakt, to, že dokázali přenést tu atmosféru z té třídy do tohohle způsobu vyučování, je skvělý. A to, co bylo bezvadný a myslím si, že neméně důležitý bylo, že se pak zapojili ty rodiče a stejně tak, jako běžela nějaká online výuka, tak potom běžela vlastně vzájemná podpora jak těch dětí mezi sebou, že jsme sdíleli, co ty děti vlastně dělají v tom čase, ale i nějaká podpora pro ty paní učitelky, že jsme s nima.
Takže rodiče se zapojili vzájemně, ale i vůči teda vyučujícím v mateřské škole. Takže ta podpora, ta spolupráce asi, to je něco, co by se dalo přenést obecně, že to není důležité jenom pro ty mateřské školy, ale asi všeobecně.
Určitě. Bylo to tam cítit, jak vlastně ze strany té školky, tak potom od těch jednotlivých rodičů. Samozřejmě někdo se zapojil víc, někdo míň, ale řekla bych, že pro nás, pro všechny tohle, že v tom nejsme sami a že se neztratil ten svět, tak bylo krásný.
Teď mám pro vás takovou hodně širokou otázku, na kterou bych potřeboval hodně stručnou odpověď. Pojďme to zkusit v kostce zmínit, co jste vy vlastně v rámci té poradny za ten rok a půl prožili. Mě překvapilo, že jste mi tady mimo mikrofony na začátku říkala před vysíláním, že zpočátku nic, že bylo ticho.
Jo, to bylo takový paradoxní ticho, protože my jsme úplně na začátku v tom březnu 2020 byli zavřený. Stejně tak, jako se rázem uzavřely školy, tak naše poradna jako jiný poradny se uzavřely v tom osobním kontaktu a nastalo pro mě zvláštní ticho, protože se neozývali ani ty rodiče, ani ty učitelé, kterým teda nastalo obrovský zemětřesení.
Jak dlouho trvalo to ticho před bouří?
To ticho před bouří trvalo s těma opatřeníma, to znamená, že tak zhruba měsíc a půl, ale pak velmi rychle a záhy se začalo ozývat to, že vlastně stejně je potřeba, byly věci, které jsou třeba školní zralosti, odklady školní docházky, které jako nešly někam v uvozovkách odložit. Takže věci, které se museli vyřešit. A opatrně a pomalu se ty klienti s náma opět dostali do kontaktu.
To je zajímavé, opatrně a pomalu. To znamená, myslíte, že tam hraje stále roli stud, nebo proč vlastně se zdá, že to bylo složité pro ty lidi vám říct o pomoc?
Jo, je to, nevím proč, nedokážu na to odpovědět a sama sebe se vždycky ptám, protože jsme tam o toho, aby jsme těm lidem pomáhali. A pro mě ze záhadného důvodu v tu chvíli, kdy se něco takového dělo, tak pro ně bylo těžký říct, my potřebujeme pomoc. A mezi těma prvníma maminkama, které ke mně přišly a já jsem se jich začala vyptávat, jaký to vlastně pro ně je, tak jenom velmi opatrně a někdy ani nevěděli a musela jsem se na to doptávat. Z nich začalo vycházet to, jak těžký to pro ně je. Ale sami by vlastně s tím, je to těžký, máme nějaký jako problémy, by asi nedokázali přijít.
Takže dneska už možná víte, jak na to, jak se jich ptát, abyste zjistila, čím je problém nebo zakopaný pes.
Je to přesně tak, ty maminky často to vnímají jako nějaký osobní selhání, nedostatečnost, nebo si myslí, že to takhle je normální, že to je vlastně tak těžký se s tím dítětem učit. A nebo se učit při té distanční výuce. A my býváme někdy ta druhá strana, která jim říká, ne, prostě takhle to normálně není.
No a v čem tedy začaly být ty největší problémy na začátku? Co na vás napadlo nejvíc?
No tak, jelikož jsem psycholog, tak pro mě jednoznačně teda přicházely ty psychické obtíže s tím, co se dělo s těma dětma, případně související potom s návratem do té školy, protože vůbec všechny ty opatření a ta nemoc vyvolává velký strach. A děti, které jsou citlivější a úzkostnější, tak se potom paradoxně bojí vrátit do normálního života. Nedokážou tam tak rychle možná přejít z toho, že teď se bojím vůbec kohokoliv potkat, někde na něco šáhnout a pak najednou můžu jít do školy mezi děti nakoupit.
Myslíte, že v tomhle tom třeba pomohly prázdniny jako taková nárazníková zóna, kdy už se hodně rozvolňovalo a děti začaly žít trošku normálnějším způsobem, nebo nejenom děti, ale všichni, že to bude tím pádem trošku snažší teda přejít od toho covidového režimu výuky k tomu standardnímu ve školních lavicích?
Myslíte teď? Jo, teď bych řekla, že ty prázdniny jednoznačně jsou pro všechny nějakou možností a prostorem pro odpočinek, i když tady v té těžké době to ne vždycky si tak odpočinete, jak byste potřeboval. Ale rozhodně ty děti odpočatý jsou, nicméně tady visí obrovská nejistota toho, jak to vlastně bude.
To je pravda, no k tomu se ještě dostaneme, ale řekněte mi ta čerstvá statistika, která říká, že třetinově vyskočil nárůst úzkostí, depresí, problémů se spaním, to se týká dětí nebo i dospělých, je to provázané?
Je to provázané, je to celkově v populaci, to znamená, že se nechá předpokládat, že to bude jak u dospělých, tak u dětí. A ještě si musíme uvědomit, že děti jsou na nás závislé, takže i pokud to není dítě, který má úzkosti a deprese, ale je to rodič, který takhle onemocní, má tyhle ty problémy, tak to velmi zasahuje to dítě.
Takže ta nejistota, se kterou se museli potýkat dospělí a tím pádem sami padali do úzkostí, depresí, problémů se spaním a tak dále, tak se přenášela potom na děti, dá se to takhle říct.
Přesně tak, já když si to vezmu za sebe, za maminku, tak pokud já sama se dobře nevyspím, pokud jsem prostě nejsem v kondici, tak těžko pomáhám svýmu dítěti.
A co to pak pro vás přinášelo v těch poradnách? S čím ty děti měly vlastně největší problémy?
Já to vezmu od těch nejmenších, kde tam je nejcitelnější to, pokud tam chybí nějaký trvalejší přístup v nácviku toho psaní a čtení a myslím si, že, a počítání. A ne všechny rodiče jsou schopní tam úplně nahradit toho pedagoga. Tak to je velmi citlivý. Tak tam určitě obtíže, kdy i teďkon je potom těžký posoudit, nakolik za ty obtíže, když ty děti je mají, je tam z části vina nějaká distanční výuka a můžeme se jenom jako domnívat, kdyby chodili normálně do školy, jak by to vypadalo, nevypadalo. Takže to je i pro nás z poradny občas náročný a to je věc teda speciálního pedagoga a z toho pohledu mě jako psychologa, tak ty klasické poruchy pozornosti, ty děti prostě se v té distanční výuce mnohem hůř soustředí, takže tam ten nárůst je velký a pak, jak už jsem řekla, děti, které jsou přirozeně citlivější, úzkostnější, mají vůbec nějaký problémy s přizpůsobením se, tak tady v té situaci se ty problémy prostě zvýrazní, případně i přibydou děti, je jich víc, než jich bylo dřív.
A jak se ty citlivější děti cítí? Myslíte, že si to vztahují na sebe, že to pociťují jako svůj problém, že oni za to můžou, že situace je taková?
To asi ne, ale mnohem víc všechny ty věci řeší. To znamená, že opravdu to vnímají jako osobní, jako něco, co by možná teda mohli i ovlivnit. A je velmi důležitý se jich na to ptát, jak to vlastně vnímají, co to pro ně v tom normálním životě znamená. A taky ty citlivější děti někdy bývají i méně sdílný, takže se vlastně víc uzavírají do sebe.
Tak to se dostáváme k tomu, že náš pořad se jmenuje Co vás zajímá a vy jste naznačovala, že důležité je se zajímat o to, jak se tedy ty děti vlastně cítí, ale asi taková ta nejzákladnější otázka, tak co bylo ve škole, to asi nepostačuje, předpokládám.
Je to asi nejdůležitější otázka, co to moje dítě vlastně potřebuje. Co to je to, co bych mu měl poskytnout a čím bych mu měl pomoct. Je tam předpoklad ten, že tady v tom období bude potřeba mnohem víc pomoci, než je obvyklé na jeho věk, na situaci, na to, jak dlouho chodí do školy, co všechno už se naučilo. A každý z nás to prožívá jinak. A my jako rodiče potřebujeme vědět, nebo jako dospělí, kteří se o to dítě staráme, nebo učitelé, jak to dítě vlastně konkrétně tu situaci prožívá.
Tak zdá se, že ten pocit, že skončila distanční výuka, děti se vrací do školy, hurá, my rodiče budeme mít teď trošku klidu, tak to je asi trošku falešný pocit, protože z toho, co jste říkala, vyplývá, že o děti se bude teď třeba hodně zajímat ze stran rodičů.
Jo, určitě bych se zajímala i ten návrat, který je, tak je složitější v tom, že každý to dítě má za sebou jako jiný příběh i té distanční výuky i ve třídě, i když jsou to vlastně všechny děti, které třeba učila jedna paní učitelka, tak stejně každý to prožíval úplně jinak, někomu to vyhovovalo, někomu to nevyhovovalo, někdo měl doma klid, někdo ho neměl, takže to určitě ten zájem a obávám se, že jako rodiče úplně klid mít nemůžeme, protože tam pořád je cítit ta nejistota. Já jsem byla včera na uvítání prvňáčku, protože můj syn teda postoupil a je v první třídě teď a pořád to slyšíte.
Jak s tou nejistotou zacházet? Co se s ním dá dělat, když nevíme?
To je to, co já ráda někdy maminkám připomínám a to je najít tu jistotu a ten klid v sobě. Neexistuje na to jednoduchá odpověď a rada, ale vy jako rodič, jako maminka, jako tatínek jste vlastně tím základem. Takže odpověď najít sám v sobě, jak si najít tu jistotu v té nejisté době, jak se o sebe postarat, jak o sebe pečovat, abych se mohl starat o to dítě.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
S psycholožkou Kateřinou Fajtovou dnes večer mluvíme o tom, v jakém stavu se vlastně vrací děti do školních lavic po tom, řekněme, zajímavém v úvozovkách roce a půl s covidem a s distanční výukou. Tak mě napadá, Kateřino, řekněte mi, co si myslíte o tom, jestli ty znalosti jsou to zásadní, v čem je problém a o co děti přišly, anebo je větší problém v tom sociálnu, v kontaktech, v tom, že děti přišly o kolektiv a tak dále?
Nechtěla bych, aby to znělo, že nepovažuji za znalosti za důležitý, ale z pohledu psychologa je důležitý mít na čem stavět. Ty znalosti musíme na něčem budovat. Když chci ty děti naučit něčemu, tak musí být na to naladěný, musí být na to připravený, musí být na to v psychické pohodě. Pokud tam ta pohoda není, těžko je učím a každý to známe na sobě, že prostě těžko se něco učíme.
A co jsou konkrétně ty základy, na kterých byste chtěla stavět?
Tak jak jsem řekla, tu psychickou pohodu, tak tam naplňuje některé věci. Vy jste sám zmínil ty sociální kontakty. Je to i nějaká jistota a klid v té rodině. Je to nějaký zdraví fyzický, který mám. Možná i nějaká vlastně fyzická obratnost, pohyb, zdatnost, pocit síly, sebejistota, sebedůvěra.
Důležitá věc.
Láska, optimismus.
No, to se hezky takhle řekne, ale jak to ti vyčerpaní rodiče mají udělat?
Když mám v poradně maminky, který tím, že mají děti, se kterými se musí mnohdy víc učit, mnohem víc věnovat pozornosti, sebere jim to hodně času, toho volného, a jsou naprosto vyčerpaný, tak se dostáváme ke stejnému tématu. A to je ta základní věc, starat se nejdřív sám o sebe. Ráda používám poučku, maminky si vzpomenou, kyslíkové masky v letadle, nejdřív ji prostě nasadím sobě a pak ji dávám tomu dítěti.
To znamená, setkáváte se asi často s tím, že matky nebo rodiče jsou vyčerpaní a ani to vlastně nepovažují za problém, dá se říct.
Nedokážou to pojmenovat jako problém, nemají dostatečný náhled na to. Někdy se i stydí vlastně to přiznat, že to tak je, tím, že to řeknou nahlas, tak přiznávají, že to tak opravdu je.
A jak to zorganizovat, aby se našel nějaký ten čas na sebe, aby pak vlastně ten rodič mohl fungovat kvalitně vůči tomu dítěti?
Aha, tak nejdřív bych chtěla říct, že je to opravdu těžký, že zvlášť tady v té době, když jsem se dostávala k tomu, že ty maminky pracujou, nějakým způsobem kloubí tu práci s péčí o dítě.
Někdy ne jenom jedno.
Mají ho na distanční výuce, starají se o domácnost. Někdy taky se starali ještě o jiný příbuzný v rodině, protože někdo onemocnil, o svoje rodiče. Takže ta kombinace je teda opravdu těžká.
To je nápor.
To je nápor. A někdo si nemůže dovolit z toho vystoupit, třeba z té práce nebo z té péče, z distanční výuky taky nevystoupíte. Takže je to opravdu náročný. Tady někdy, byť to zní jako velký paradox, může stačit málo. Už jenom to, že si to uvědomím, že mám nějaké svoje potřeby, že by ty potřeby měly být naplněný, že na sebe myslím, tak už někdy ten malej prostor přinese další prostor pro to, abych to někam v tom dni prostě zařadila. A oni to nejsou velké věci, které musím dělat tím, že se starám jako o sebe a jdou a přináší pak to, že mám víc dobrý nálady, víc té energie a můžu rozdávat.
A co byste třeba doporučila jako takový minimum?
Jako takový minimum? No, já jakož jsem sama maminka, tak někdy jako takový minimum vůbec ráno z sci-fi je se oblíct podle toho, jakou mám náladu a ne podle toho, co popadnou v tom šatníku. Takže se vlastně zastavit. A tady vzpomenu na své kolegyně, kdy ráda používám to, že třeba si i tu lásku, kterou potřebuju dávat, do toho dne přinesu tím, že si vyberu něco, co mi s láskou někdo jiný vybral. A to je maličký moment, kdy si uvědomuju, že se o mě někdo stará, někdo se o mě pečuje a já to zase můžu dát dál.
Tak tady si trošičku zastřílím do vlastních řad. Obracím se teď na tatínky, protože ten řetěz samozřejmě souvisí ty články spolu a ty tátové, když vezmou tenhle ten náhled na tu složitou situaci v rodině, když třeba přeci jenom leckdy asi ta hranice je poměrně ostrá v tom, že ty tátové se starají o tu práci svojí a o to vydělávání peněz a už jim nezbývá čas nebo energie na tu rodinu, že jo, to je asi docela častá věc, tak možná, že je problém i tady na té straně těch tátů, že by možná měli najít někde nějakou rezervičku nebo čas, omezit třeba trošičku tu práci a věnovat se malinko víc té rodině. Já vím, že to zní tak jako klišé, ale v té současné situaci, která nás provází a ještě nějakou dobu asi provázet bude, nebo minimálně její dozvuky, tak je to asi důležitá věc.
Já věřím a doufám, že to každý dělá ve svých silách a tak, jak může. A to, co se týká tatínku, tak jenom můj takovej základní postřeh, protože vím, že ne každý tatínek je zase v té pečovatelské roli úplně jako ve svý kůži, ale někdy bohatě stačí, když jedete z práce a mezi tím, než dojedete domů, tak myslíte na to, že se máte odpočinout. že nemusíte nutně strašně moc urgentně pospíchat domů a že někdy důležitější je přijet domů a bejt na ty členy té rodiny nastavený a připravený na to, že se ty děti na mě vrhnou nebo něco potřebujou a dá tam zase ten okamžik, kdy pečuju o sebe. A může to být už jenom zase po cestě, že jedu nějakou jinou cestou, kudy to mám radši, poslechnu si hudbu, kterou mám rád, vyřvu se z toho, jak je šéf nebo spolupracovník nemožný a tak.
A přijdu doma, domů připravený věnovat se teda. Nebo
přesně tak, bej tam.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
A jednoho z našich posluchačů zajímá pomocí SMS-kového dotazu, navazujeme na to, co jsme si říkali před písničkou, tak se ptá náš posluchač, jak je to s těmi tatínky vlastně, kolik jich do těch poraden chodí? Zlepšuje se to, nebo je to pořád v nějakých řádech promile?
Rozhodně ne, rozhodně se to zlepšuje. Já jsem v poradenství od roku 2007 a je pravda, že pořád přetrvává to, že dítě většinou doprovází maminka, ale už mnohem častěji jsou to oba rodiče, případně se alespoň maminka ptá a někdy je to i tatínek.
Že přijde sám.
Že přijde sám, přesně.
Tak to potom v poradně slavíte.
jsme rádi za to vyvážení.
My jsme tady na to narazili v tom předchozím vstupu, kdy jsme říkali, že ti tátové, samozřejmě obzvlášť ale to je složitější době, by se měli víc zapojovat, ale možná bychom mohli těm tačkům trošku přeci jenom poradit, co to vlastně znamená, protože někdy ty tátové možná tápají, co by vlastně od nich bylo očekáváno, co ty ženy předpokládají, že by mohlo pomoct. A když se to těm chlapům neřekne, mám s tím sám zkušenosti, tak možná neví. Tak dá se to nějakým způsobem zobecnit tohleto? V čem je to vlastně ta podpora těch tátů do rodiny?
Jo, sám jste zmínil možná důležitý prvek komunikace v tom páru. To znamená, že řeknu si to, řeknu stejně tak možná jako je problém nám do poradny si říct o pomoc, tak možná je vlastně problém si říct mezi sebou, já potřebuju pomoc. A to naprosto nejjednodušší pro mě, díky tomu, že mám svého skvělého muže, tak je to, že vím, že jsem naprosto zastupitelná, že tam mám tu jistotu. Teď to vezmu úplně jednoduše v tom běžném dnu, že cokoliv se kolem těch dětí děje, tak ten táta je schopný tu mámu zastoupit. Ví o těch dětech, od toho, co ráno snídají, kam chodí do školy, jak to prostě chodí, co potřebujou, když přijdou, jaký mají možná starosti. A tady v tom ty tátové jsou naprosto nezastupitelný, protože někdy ty jejich běží, to, co ty děti říkají jim, tak jim třeba řeknou něco jiného a taky tatínkové mývají jako mnohem lepší někdy řešení než my maminky. My jsme takový, že starostlivější, úzkostnější a ty tátové to někdy dokážou krásně jednoduše vyřešit.
Rozseknout.
Přesně. Přesně.
Tak přesně. To byla dobrá, řekl bych, odpověď pro tatínky. Děkuju za ní. Každopádně ještě bych se rád vrátil k těm sociálním sítím. Co si myslíte o těch sociálních sítích v souvislosti s tou distanční výukou? Samozřejmě jako platforma pomohly, ale myslíte, že dokázaly ty sítě nahradit těm dětem aspoň do určité míry ten sociální kontakt živý?
Ty děti na těch sociálních sítích jsou mnohem zběhlejší samozřejmě než my. Leco z nás naučili, je to pro ně přirozenější způsob než pro nás. Já sama jsem se obávala, že k tomu by mohlo jako dojít, že to nahradí ten osobní kontakt, ale od těch dětí mám už tu zpětnou vazbu, že na těch sociálních sítích často dochází vlastně k problémům v té komunikaci, kdy si sami ty děti, byť je to pro ně přirozenější nástroj než pro nás, tak si špatně porozumí, dochází tam k větším konfliktům, i vyostřenějším. Sami víme, že někdy sdílíme věci, které bychom si v osobním kontaktu nedovolili. Hmm. A sami ty děti, myslím, že v dlouhodobém jako pojetí ten kontakt nejsou schopni tak udržet, jako když je to osobní.
Čili v době těch lockdownů taková, řekl bych, možná první pomoc, ty sociální sítě, aspoň nějaký kontakt, ale zaplať pámu za to, že teď už se obejdeme i bez nich.
Přesně tak, je to určitá alternativa, ale když vezmu kontakt člověka s člověkem, tak v té komunikaci tam hrajou roli věci, které přes ten počítač nepřenesete.
Přesně tak. Tak to jsem rád, že v tomhle máme podobný názor. Každopádně je něco, co to covidové období přineslo třeba i pozitivního pro ty děti? Vždycky se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré, tak našla byste něco dobrého?
Tak, přesně tak. Já myslím, že to je to, co bychom si měli odnést. Měli bychom si odnést to pozitivní. Myslím, děti jsou obdivuhodné v tom, že dokážou zvládnout těžké věci. Já před nima smekám. Dokážou se přizpůsobit, dokážou vytěžit z toho, co je náročný, to, co potřebujou, učí se z toho. Takže rozhodně jsme si odnesli a odnášíme to pozitivní. Jenom když si vezmu k tomu učení, tak mají další nějaký způsob, jak se učit, kde hledat ty informace, jak být samostatnější, jak si ten čas organizovat. Možná i pro nás rodiče je zajímavý vidět, jak to může být náročný ten učební proces, co ta škola vlastně za nás zastává. Myslím, že nás všechny tohle může posunout někam dál a taky možná proto se otevírají i další alternativy pro ty děti a hledají se nějaký kombinované formy, kdy teda prostě je tam část prezenční, část je distanční.
Myslíte, že to je budoucnost? Že třeba děti budou chodit do školy 4 dny v týdnu a pátek bude distanční, dejme tomu?
Pro některé děti určitě ano. Mně se tam líbí i ta rozmanitost, že si myslím, že nesmíme zapomínat na ty děti, kterým ta distanční výuka opravdu vyhovuje.
Jasně. Když se zamyslíme nad tím, co se děje teď v těch školách, je začátek září, děti se vrací do těch školních lavic a přinese to určitě problémy. Nechci to přivolávat samozřejmě, ale je jasné, že ty znalostní nůžky se rozevřely během covidu, že budou děti, které ty znalosti přeci jenom budou mít skromnější a nebude jich asi úplně málo. Tak si říkám, že na ty učitele, na děti i na rodiče to bude zase nápor, protože ti učitele, aby se trošku naklonovali, aby vlastně zároveň vyučovali další látku, ale zároveň ještě doučovali tu slabší, dejme tomu, polovinu žáků z učiva, které by měli umět, ale třeba neumí kvůli distanční výuce.
Jo, pro mě je tohle velká výzva a obdivu učitele, že stojí před těma dětma a je to nějaká výzva, kterou budou muset společně překonat. A tak, jak už tady zaznělo, myslím, že tomu předchází to, abych zjistil, jak se kdo měl, má, v jaký je kondici, co se vlastně dělo, což většinou ty učitelé ví. A až potom zjišťuju teda, co zná. A no.
Myslíte, že řešení to doučování, vím, že ministerstvo školství vyčlenilo 250 milionů na doučování právě, aby se zamezilo těmhle situacím, nebo aby se zahladily ty největší rozdíly. Něco už proběhlo během prázdnin, že jo, ty doučovací kurzy, ale myslíte, že je to řešení, aby děti chodili do školy standardně a ještě v odpoledních hodinách třeba přicházelo nějaké doučování?
Vůbec si nedovedu představit, nebo nevím, jestli ty děti jsou toho schopný. Já bych ráda řekla, že máme prostě nějaký kapacity a nemůžeme je úplně jako přesahovat. To samé bylo jako, že v květnu se vrací děti do škol a my to všechno doženeme v období, kdy ty děti už nejsou schopný se soustředit normálně.
Chceme strhnout a to asi taky úplně nejde.
To asi úplně nejde, ale chtěla bych říct, že samozřejmě je důležitý tady těm dětem pomáhat, že to je to, co potřebujou a ta podpora, ať je to doučování, nebo je to pomoc kamaráda, nebo je to pomoc někoho, souseda, nebo prostě víte, že máte kolem sebe nějaký dítě, který to potřebuje, tak jakákoliv pomoc tady v tom je důležitá a je třeba na to nezapomínat.
Když všechno se lže, když se děti dostanou, nebo i rodiče, a dejme tomu i učitelé do slepé uličky, tak jste tady ještě vy. Měli bychom se vrátit k vám na Jiráskovo náměstí a možná na závěr dát doporučení, kdo se a kdy může k vám přihlásit.
Tak moc o to prosím, aby když potřebujete pomoc, abyste se ozvali, protože nejste sami, a k nám můžete přijít, když máte problémy, respektive vaše dítě s psaním, se čtením, s počítáním, případně se vám to dítě jeví nějakým způsobem v nepohodě, ve špatné náladě, je moc steklý, přijde vám, že ve vývoji jde zpátky, že dělá něco, co už umělo a najednou to nedělá, špatně se soustředí, nespí, nemluví s váma, má problémy v kolektivu. Těch problémů, co se týká školy, je vlastně hodně, ale na začátku stojí to překonat ten strach a ozvat se.
A ozvat se tedy kam?
Ozvat se buď na naše webové stránky, kde máme teda i telefon, a to je asi nejlepší cesta zavolat a naše milá sociální pracovnice vám odpoví a řekne vám, co a jak.